ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ሸመ አከም ጅርቱ ደገፈቶት አርዲኤስ ኦዱ አራፍ ቀበኔ ዲያኔ ጅራ ኦዱ ወሊን አን ኢፍቱ ገለታቲ Magala Ambotti Dargaggoonni adamsamani waraana mootummaa bilxiginnaatiin ajjeefamaa jiru. Halilla xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa Tigraayitti raawwachaa jiru akka dhaabuuf gaafatan. Hawaasni idil addunyaa dhiibbaa akka godhu dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gaafate. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaaleetti hidhattoonni mootummaa bilxiginnaa dargaggoota lama ajjeesan. Kunneen oduuwwan ijoo har'aati amma bal'inaan sinitti himu. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti dargaggeessi tokko badii tokko malee waraana mootummaan bilxiginnaa bobbaaseen ajjeefamuun beekame. Maddeen RDS magaalaa Amboo irraa akka himanitti dargaggeessi maqaan isaa Aanaa Baay'isaa jedhamu muddee 10/2014 dilbata galgala toora sa'aatii tokkotti magaalaa Amboo ganda duwwaa lama naannoo mana barumsaa Caaritti poolisoota humna addaa Oromiyaatiin rasaasaan ajjeefameera. Dargaggoo Aanaa Baay'isaa dhalataa Aanaa Amboo ganda Haruu Xiroo yoo ta'u barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa irraa eegalee hanga yuunivarsiitii seenutti magaalaa Amboo jiraachaa kan turee fi erga yuunivarsiitii irraa injiinaringiidhaan eebbifames magaalichuma keessa jiraachaa hojii barbaaddachaa akka ture maddeen keenya ibsaniiru. Haa ta'u malee kaabinoonnii fi tikni bilxiginnaa magaalaa Amboo Aanaa hordofaa erga turanii booda gara manaatti deebi'aa wayita jirutti gaaffii tokko malee qawwee itti dhukaasuun lubbuusaa dabarsuun dhaga'ameera. Aanaan yeroo garaagaraatti oromummaa isaatiif qofa abaa'u shanee deeggarta jedhamuun yeroo garaagaraatti hidhamaa akka tures maddeen kunniin mirkaneessaniiru. Erga ajjeefames hanga gabaasni kun qindaa'utti reenfi isaa maatiif akka hin kennamnee fi eessa akka geessan wanti beekamu akka hin jirre maddeen keenyarraa qulqulleeffachuu dandeenyeerra. Sirni kun hundeeffama isaarraa jalqabee kutaalee Oromiyaa iddoowwan hedduutti abbootii gadaa, manguddoota, qeerroo fi qarree dabalatee namoota quuqama oromummaa qaban addatti fo'ee ajjeesuu fi hidhuu hojii idilee godhatee hojjechaa turuu maddeen ibsanii ammallee namoota hawaasa keessaa mul'atan fo'anii ajjeesuudhaan Oromoon mataa gadi qabatee akka jiraatuuf waan danda'an mara raawwachaa jiraachuu fi uummanni Oromoo balbala balbalaan osoo hin dhumin dursee gamtaan ka'ee sirna nama nyaataa kana ofirraa kaasuu akka qabu dhaamaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Halilla xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiidhaan Tigraayitti raawwachaa jiru akka dhaabuuf hawaasni idil addunyaa dhiibbaa barbaachisu akka taasisu aangawaan TPLF Geetaachoo Raddaa gaafate. Geetaachoo Raddaa ibsa muddee 10/2014 BBC Fox Horn Africa jedhamuuf kenneen mootummaan Itoophiyaa halilla xiyyaara nama maleessa yookaan diroonii fi xiyyaara waraana humna qilleensaa Itoophiyaatiin irra deddeebi'ee naannoo Tigraay iddoowwan garaagaraatti raawwatuun hawaasa nagaa miidhaa jiraachuu eeree gochaa kana akka dhaabuufis hawaasni addunyaa dhiibbaa gochuu akka qabu gaafateera. Lolli kun akka dhaabbatuuf hawaasni idil addunyaa fi dhaabbileen gurguddoon wayita irratti hojjechaa jiranitti halilla Tigraay irratti raawwatamaa jiru kana taa'anii ilaaluun akka hin malle ibsuun gochaa kanaan walqabatee hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu akka qabullee hubachiiseera. Torbanoota lamaan darban kana mootummaan bilxiginnaa humnoota TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa dhiibee baasuusaatiin karaa foddaa miidiyaalee isaa ibsa gammachuu kennaa kan ture yoo ta'u humnoonni TPLF immoo tooftaa lola jijjiiruuf jecha bakkicha gadhiisanii akka bahan ibsaa turaniiru. Torban kana keessa immoo TPLF gaaffii waraana dhaabuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafate hordofuun marii dhukaasa dhaabuuf haala mijeessuuf jecha bakkeewwan Tigraayin ala armaan dura to'atee ture gadhiisee bahuuf murtee dabarsee barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres xalayaadhaan beeksisuunsaa ni yaadatama. Wabii Waaqotu gabaase. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon hayyoonni Oromoo walitti dhufanii qabsoo uummata Oromoo ilaalchisuun kallattii ka'an amma jedhame. rakkoo siyaasaa wal xaxaa biyyattii keessa jiru bu'uura godhachuun yeroo kamuu caalaa yeroo hayyoonni Oromoo walitti dhufuu fi kallattii egeree sabichaa akeekan amma ta'uun ibsame. Qeerroon magaalaa Finfinnee yaadasaa RDSiif qoode tokko akka jedhutti hayyoonni Oromoo garaagarummaa fi wal dhabdee dhuunfaa isaanii moggaatti dhiisanii dhimma uummata isaanii irratti waloon hojjechuu qabu.
Hayyoonni garaagaraa sababa jibba dhuunfaatiin miidiyaallee haga wallagatanitti jiru jechuudha. Miidiyaaf illee miidiyaa kanatti baay'inaa ta'u kanatti baay'inaa ta'u anatti beekaan beekaatu jira jechuudha. Dhimma keessoo sana dhimma dhuunfaa achuma kaayee dhimma waloo akka Oromootti Oromoo rakkoorra jiru kaleessas dhageettii addunyaa dhabmeetu 91 sanas cehumsa qaama biraatiin akka hoogganamu kan ta'e jechuudha. Osuma amma mootummaan cehumsaa dhaabbatame uummanni Oromoo akka yookaan cehumsa sana hoogganuu hin danda'u jechuudha. Hoogganuu kamtu hoogganu? Isuma kaleessa hoogganetu hoogganaa. Qaamni Oromoo mootummaa cehumsaa sana keessatti waan akka hirmaanni akka taraatti ilaalamuu danda'a.
Seenaa impaayera Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo aarsaa gurguddaa kaffalee mootummoota dhufaa darbaa kuffisuu danda'us hayyoonni Oromoo akkaataa Oromoof malutti uummata giddu galeessa godhatanii qindoominaan socho'uu dhabuu isaaniitiin injifannoon uummatichaa gonfataa ture bittinnaa'aa turuusaallee ni dubbata.
Nutu aantummaa qaba nutu keessatti hirmaannaa guddaas qaba nutu wareegama guddaas kaffalatoo jennu bifa addunyaa biratti garuu akka maxxantuu wayitti gaafa laallamnu uummanni kun immoo hayyoota kana biraa waan argachuu qabu argachaati hin jiru jechuudha. Addunyaa biraa dhageettii dhabee gaafa yeroo mara akka maxxantuutti laalamu hayyoonni Oromoon qabne dippilomaasii qixa sirriitiin hojjechaa hin jiru jechuudha.
Hayyoonni Oromoo qofa qofaa deemurra dhiisanii walitti dhufanii mari'achuun carraa argatan maraan dhimma Oromoo irratti hojjechuu akka qaban aameera.
Addunyaa biratti warri kaawaa sagalee argatan jenna miidiyaalee addunyaa garaagaraa jiran irraa hin dhabaman yeroo maraa jechuudha. Keenya garuu of dhokseetu yookaan tiwiitaraan yookaan feesbuukiin yookaan waayeen barreessaa jechuudha. Yeroo kana gadi bahee rakkoo uummata Oromoo hin dubbatu kan ta'e uummata roobuus hoogganuu hin danda'u uummanni Oromoo illee abdachuutii hin qabu jechuudha. Hayyuun dhaaba siyaasaa hoogganuus hayyuun qaama siivil soosaayitii yookaan qaama dhaabbilee hawaasa hoogganu hayyuun nanxinxala jedhus hayyuun piroofeesara doktora leekcharara jedhame marti gadi bahee yeroo kanatti qaawwa argate carraa argate rakkoo uummata Oromoo miidiyaan qaama hunda karaa danda'ameen rakkoo uummata Oromoo addunyaan akka sirritti hubattu hubachiisuu qaba.
Kan gabaasee Wabii Waaqootti. Poolisii humna addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa bilxiginaa akkasumas hidhattoonni naannoo Affaarii fi Amaaraa waliin qindaa'uun godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti bobbaafaman muddee 11/2014 lubbuu dargaggoota lama galaafachuu fi nama tokko cimaatti madeessuu maddeen bakkasiirraa RDSitti himan. Hidhattoonni mootummaa bilxiginaa lakkoofsaan hedduu ta'anii fi waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti bobbaafamuu himameef kunniin Aanaa Fantaallee iddoo Luqoo jedhamutti dargaggoota karrayyuu lama maqaan isaanii Dhaddachuu Quluu fi Roobaa Godoo jedhaman kan ajjeesan yoo ta'u nama maqaan isaa Daduu Arroolee jedhamu immoo rasaasa itti dhukaasanii akka malee madeessuun maddeen keenya ragaa bahaniiru. Abbootii gadaa karrayyuu tuta gadaa michillee hidhattoota bilxiginaatiin haala sukkanneessaatiin eegaa fanii booda hidhattooti kunniin hidhattoota Affaarii fi Amaaraa waliin qindaa'anii Aanaa Fantaallee keessatti bobbaafamuun hawaasa nagaa tasgabbii dhorkaa jiraachuu fi qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni RDS dubbisee mirkaneessaniiru. Aanaa Fantaallee gandoota haroo qarsaa, eebbitii haroo hubaa fi bakkeewwan daangaa naannoo Affaaritti argaman uummanni humnaa ol qe'ee isaarraa buqqaa jiraachuus dubbataniiru. Liiban Jaarsootu gabaase. Addis Istaandard miidiyaa mootummaa bilxiginaa faanaa biroodkaastingiin maqballeessiin hammaataan bu'uura hin qabne irratti godhamu beeksise. Dhaabbata maxxansa Jaakeen jalatti miidiyaa toora marsariitii irratti yeroo dheeraaf afaan Ingiliffaan hojjetaa turee fi muddee 11/2014 irraa jalqabee afaanota lama afaan Oromoo fi afaan Amaaraa itti dabaluun afaanota sadiin tajaajila kennaa jiru Addis Istaandard maqa balleessii hammaataa bu'uura hin qabne kan miidiyaan mootummaa bilxiginaa afarsuuf saaxilamuusaa ibse. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Baatii Adoolessa Bara Darbe hojiirraa isa ugguruusaa kan eeru Addis Istaandard uggura sana hordofee miidiyaa mootummaa bilxiginaa faanaa biroodkaastiing maqa balleessaa cimaa irratti gaggeessuu ifoomseera. Miidiyaa faanaa biroodkaastiing ajandaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay hojiirra oolchuun murtoo manni maree bakka bu'oota uummataa dabarsee cabseera jechuun gabaasuudhaan maqa balleessii hammaataa bu'uura hin qabne irratti godhamuu dhaabbanni maxxansa Jaakeen beeksiseera. Miidiyaan mootummaa faanaa biroodkaastiing irra deddeebiin maqa balleessii bu'uura hin qabne irratti gaggeessaa turuu kan ibse dhaabbanni maxxansa Jaakeen ta'in miidiyaan bilxiginaa kun gabaasa gaafa muddee 2014 Addis Standard mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf mootummaa Ameerikaa irraa maallaqa Endowment for Democracy jedhu bara faranjootaa 2019 qofa doolaara Ameerikaa 1,495 fudhateera jedhee gabaasuu hordofee miseensonni kutaa oduu Addis Standard namoota eenyummaa isaanii hin beekamneen dursisa ajjechaa fi ergaawwan rifachiisaa ta'aniif saaxilamanii jiraachuu beeksiseera. Addis Standard akka waan ejensii basaastota idil addunyaa waliin hidhata qabaatutti miidiyaan mootummaa kun dokumentarii irratti hojjeteera. Jechuun kan himatu dhaabbanni maxxansa Jaakeen maqballeessiin sabaa hin malle irratti gaggeeffamaa jiruuf sirreeffamni akka kennamu seera mana murtiitti gaafatee waldaan miidiyaa Itoophiyaa miidiyaan faanaa gochaalee hojjettoota dhaabbatichaa balaarra buusuu danda'u kana irraa akka of qusatuuf to'achuun akkasumas walabummaan pirasii akka mirkanaa'uuf qooda isaa bahachuu akka qabu ibseera. Liban jaarsotu gabaase. Mootummaa bilxiginaan manneen amantaa keessaa ilmaan Oromoo ukkaanfamaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan bilxiginaa dhimma amantii keessa seenuun abbootiin amantaa dhaabbilee hordoftoonni akka gara dirree lolaa deemaniif dirqisiisaa kan ture yoo ta'u magaalaa Finfinnee mooraa seminaarii makaana Yesuus bakka inni argamu keessaa hidhattoonni bilxiginaa hojjettoota seminaarichaa waraana bilisummaa Oromoon hidhata qabdu jechuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun namoonni dhimmicha dhiyeenyaan beekan dubbatan. Namoonni dhimmicha dhiyeenyaan beekan kunneen akka dubbatanitti hojjettoota seminaarichaa keessaa obbo Tamasgaa Makonnin, Malkaamuu Dhuunfaa fi obbo Taaddasaa Gammachuu sababa oromummaa isaaniif qofaaf badii tokko malee hidhattoota bilxiginaan mana hidhaatti erga darbatamanii baatii tokkoof kan deeman ta'uu mootummaan dallaa manneen amantii cabsuun hordoftootaa fi gaggeessitoota amantiilee adda addaa yakka malee hidhuu erga jalqabee bubbuleera. Bara siyaasni mootummaa bilxiginaa dhimmoota amantaa keessa seenee laaqaa jiru kana keessa hojjettoonni dhaabbilee amantaa adda addaa dhalattoota Oromoo ta'an yeroo ammaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo tumsitu jedhuun ukkaanfamaa kan jiran yoo ta'u mootummaan namoota ilaalcha siyaasaa hin hordofne hunda adamsuun guutummaa biyyattii keessatti hidhaa fi ajjechaa gara jabummaan guutamee irratti raawwachaa jiraachuun yeroo garaagaraatti himamaa tureera. Liban jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne dhiyaanne kanumaan gammaati. Sagantaa hafe waliin turtii gaarii qabaadha.
Sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadannaa Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.
Aarsaa maatiin tokko Oromoof kanfale. Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar torban darbe mata duree aarsaa maatiin tokko Oromoof kanfale jedhu jalatti seenaa obbo Argaa'uu Dinqaa kutaa duraa isiniif dhiyeessinee turre. Qophii keenya torban darbee keessatti dhalootaa fi guddina obbo Argaa'uu haala isaan bulchiinsa mootummaa Hayilasillaasee keessatti hojjetanii fi abukaatoo ta'an akka itti dhimma uummataa ilaallatu hunda keessatti fuulduratti baanii akka itti roorroofachisan ilaalcha mootummaan isaanirratti qabaataa ture. Erga mootummaan Hayilasillaasee kufee booda akkamitti akka dargiin mooraa waraanaa kutaa afraffaa jedhamu keessatti isaan hidhe erga gargaarsa sabboontota Oromootiin mana hidhaatii ba'anii booda ammoo gadaa Oromoo deebisanii ijaaruu fi aadaa Oromoo mul'isuuf akkamitti akka socho'an kanumanis walqabate durata kore adda jibati himachatani kopi adda adda akkamijesan kasne turre kopi wankanne kessa kanasallafi kawaliso kasne turre kopi waliso ratti magassa bari walin walargani akkamariatan himne turre sanabodaho maltu tae gappi jedu kasne akka harra ittidebinu belna makabanne gargarbane
sololo mukadiga murani kawejir masohani murani kawejir masohani
Kopin walisotti aane gaggeeffame kan naqamtee ture. Tuuta waliso jibaati fi maccaa keessatti akka urjiitti misessota ilaalaman keessaa tokko intaluma obbo Argaaw Ajjamee Argaaw turte. Gannat Gurmeessaalleen akkanuma. Gannatii fi Ajjameen hiriyaa walirraa gargar hin baane akka turan warri dhiyeenyatti isaan beekan ni dubbatu. Imalli naqamtee ammoo obbo Argaaw Dinqaa fi obbo Mitikkuu Abbooma akka wal arganii dhimma Oromoo mari'atan carraa bal'aa baneef. Jila naqamteetti hawisoon jibaatiin machaa agarsiisan booda sanaan quufanii hin deebine gara gimbiitti qaxxaamuran ittuma fufanii innaan gofii mandiittis agarsiisan. Wayita sochiin kun adeemsifamutti obbo Argaaw Abboomaa waliin akkaataa sirna gadaa deebisanii baraarsan irratti dhoksaan mari'achuuf yeroo dheeraa argatan. Haala kanaanis jila aadaa Oromiyaa bakka adda addaatti agarsiisuuf walii galan. Jilli duraa akka gaggeeffamu kan socho'an konyaa jibaatiin machaa bakka bokkuu ture jedhamutti ture. Jila kana irratti Oromoonni bakka adda addaatii affeeramanii walgaanii sirnicha kabajatan. Sochiin isaanii kun garuu hooggantoota mootummaa biratti ija gaariidhaan hin ilaalamne. Obbo Argaaw qabsoo hidhannootti galuu isaanii jila bokkuu tulee booda dargii sabboontota Oromoo adamsee qabuu jalqabe. Roorroo sabboontota Oromoo irratti baname kana qolachuuf qabsoo hidhannoo adeemsisuun ammoo dirqama ta'aa dhufe. Marii Abboomaa fi obbo Argaaw waliin godhan keessaa inni tokko sabboontota naannawa Amboo kakaasuu fi giddugala Oromiyaatti gara baa Oromiyaatti erganii sooressa abbaa gadaa biratti akka leenjii hidhannoo argatan haala mijeessuu ture. Sooressa abbaa gadaa yookiin jaarraa abbaa gadaa yeroo sana leenjii riphee lolaa biyya alaatti fudhatee Harargee keessatti sochiirra ture. Haa ta'u malee karoorri kun rakkoo nageenyaa fi geejjibaarraa kan ka'e akka yaadametti fiixa ba'uu hin dandeenye. Obbo Argaaw fi Abbooman akka karoorri sun fashalaa'e hoggaa argan mala biraa barbaadutti ka'an. Malli kunis loltootaa fi meeshaa waraanaa gara Ambootti dhoksaadhaan dabarsanii lola hidhannoo naanna'uma Ambootti gaggeessuu ture. Haaluma kanaan bara 1970 sabboontonni Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo hoomaa waraanaa keessa jiranii fi kanneen waajjira ijaarsa uummataa keessa jiran akka waan mootummaadhaan ajajamanii fakkeessanii qawwee ammayyaa konkolaataan fe'anii Amboo geessanii kutaa obbo Argaawun hoogganamutti kennan. Loltoonni adda bilisummaa Oromoo baa Oromiyaatti ergamanis akkasumatti eenyummaa isaanii dhoksanii Ambootti garee obbo Argaawutti makaman. Ergamni Amboo kun mootummaa Habashaa hunda irraa buqqisuuf giddugala Oromiyaatti foonaa waraanaa Oromoo uumanii sochii hidhannoo giddugalumarraa jalqabuuf ture. Wayita giddugalaa sochiin jalqabu ammoo haaluma walfakkaatuun kibbaan baa fi dhiyaarraa lola bananii mootummaa Habashaa karaa maraan afuura kutuuf ture. Sochiin giddugalaa akka xiyyeeffannootti kan bu'uureffate naannawa Jalduu fi Gindabaratirraa qaxxaamuree Wallagga waliin walitti hidhachuuf ture. Karooruma kanarratti hundaa'uun qabsaa'onni baarraa dhufanii fi kanneen naannawa Amboorraa wal ijaaran lolaaf bosona lixan. Bosonuma keessaa qabsaas miseensota biroo baay'inaan ofitti dabalachuuf socho'an. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo kun giddugala Oromiyaa irraa jalqabuun mootummaa dargii hedduu rifachiise. Naasuu kanaan walqabatees olola daangaa hin qabne qabsaa'ota Oromoo irratti bane. Duula qabsaa'ota balleessus ifatti labse. Gama biraatiin ammoo bitamtoota deeggartoota qabsaa'otaa fakkaatanii isaan basaasan gara bosonaatti bobbaase. Akka namoonni keessa beekan dubbatanitti gargaarsa basaastotaatiin dargiin qabsaa'otuma keessaa nama tokko bitachuunsaa hin oolle jedhama. Haala kanaan qabsaa'onni obbo Argaaw Dinqaatiin hoogganaman fulbaana 18/1971 loltoota dargii akka maleetti hidhatanii fi milishaa naannoo dargiin hidhachiisen marsaman. Hooggantoonni waraana adda bilisummaa Oromoo obbo Argaaw Dinqaa fi ajajaa dhibbaa Gazzaanyi Waaqee dhukaasa irratti banameen madaa'anii qabaman. Hordoftoonni isaanii biroos haaluma walfakkaatuun qabaman. Har'aaf waa'ee ajajaa dhibbaa Gazzaanyi Waaqee bal'inaan hin haasofnu. Seenaa nama kanaa yeroo biraa dhiyeessina. Haa ta'uuti ajajaa dhibbaa Gazzaanyi dargii waggaa 8 guutuu hidheet dhumarratti mana hidhaatii baasee Muhee Abdoo Gazzaanyi Kaasawunii fi Kabbadaa Damissee waliin ajjeese. obbo Argaufa erga qabamani booda qondaaltonni dargi ummata amboofi naannawa sana adda babayi warraqsa dirree jedhamutti walitti qabani qabsaa'ota salphisuufi ummata itti kofalchiisuuf yaalan. Qondaalli dargii tokkos akkas jedhee dhaadate: kunoo laalaa, warraaqsi keenya diinasaa dhabamsiisaa gara fuula duraatti saffisaa jira. Kunoo duree shiftaa argaa udinqaafaa to'annoo jala oolchee jira. Kan isin ajaa'ibu shiftaan kun ummata Oromoo bilisan baasa jedhee daggalatti gale. Namoonni inni Oromoo bilisa baasuuf waliin bosona lixe garuu sumaalota. Dhuguma sumaalonni Harargeedhaa dhufan kun Oromoo bilisa baasu isinitti fakkaata? Yaa ummata amboomee, shiftaa kana carraan kennaafi akkamitti akka bilisa isin baasuuf ka'e isinitti haa himu dhaggeeffadhaa jedheen ummata walitti qabameen. Ummanni walitti qabame garuu qondaala dargiitti iyyee haa dubbatu eeyyamiif jedhee akka obbo Argaa'u dubbatan gaafate. Obbo Argaa'us akkana jedhanii deebii kennan: yaa saba koo, yaa ilmaan biyya kootii, amma dubbiin waan isiniif hin galleef na arrabsuu dandeessu. Akka nama yakkamaa tokkootti na lakkaa'uu dandeessu ta'a. Garuu ani isinittan hima: gaafni gaabbitan ni dhufa. Guyyaan nama akka kiyyaa isin barbaachisu ni dhufa. Dubbiin nuti har'a jalqabne kun akka laayyootti dhaabbata isinitti hin fakkaatin. Dubbiin kun haga Oromoon walabummaasaa gonfatutti hin dhaabbatu jedhanii deebisanii gabaabumatti xumuran. Jecha obbo Argaa'u sana haga yoonatti ummanni amboo ni yaadata. Sana booda qabsaa'ota qabaman mara dargiin Finfinnee geessee Maakalaawitti hidhe. Achittis akka maleetti isaan reebee qorate. Dargiin obbo Argaa'u qofa qabee hin dhiifne. Haadha manaa isaanii Aadde Taatuu Gammannees qabee mana hidhaa ambootti darbate. Aadde Taatuun micaa malqa hoosisu ture. Maaloo micaa koo narraa gargar hin baasinaa, na jalaa du'aa jedhanii aangawoota isaan hidhaa yoo gaafatan haadu'u ilmoo shiftaati jedhanii akka gara jabinaan micaa harma hodhu irraa buchukanii darbatan. Aadde Taatuun barreessaa kanatti oggaa lubbuun jiran himanii turan. Wayita haadha micaa malqarraa hidhan namni micaa sana kunuunsu kan gorora liqimse mana hin jiru ture. Daa'imman xixiqqoorraa haatis abbaanis hidhaman. Ijoolleen warri jajjaboon lama maatirraa fagaatanii jiru ture. Obbo Argaa'u reebicha hamaa irratti raawwatameen waggaa lama dararamanii caamsaa 25 bara 1973 mana hidhaatti du'anii reeffi isaanii gaaffii obboleessa isaanii obbo Tasfaayee Dinqaa kan aangaa sirna dargii turaniin amboo geeffamee awwaalame. Qeesonni Ortodoksii amboo gatii isaan charchii pirootestaantiitiif lafa isaanii kennanii akka manni amantii sun ambootti banamu godhaniif gadoo itti qabatanii akka reeffi isaanii bataskaana Ortodoksiitti hin awwaalamne dhoorkan. Aadde Taatuu Gammannee haati warraa obbo Argaa'u ambootti waggaa tokkoo fi ji'a 8 hidhamanii oggaa gara mana isaaniitti galan qe'een badee miini mana isaanii hedduun hatame. Ijoolleen isaanii ijoollee nama mootummaa irratti fincileetti jedheen namni gaafachuu didee qe'ee onee golgolaa'etti deebi'anii galan. Abbaan manaa jalaa ajjeefamee haalli marti dukkanaa'aa ta'us jabaatanii dhamaanii ijoollee isaanii guddisuu malee carraa biraa hin qaban ture. Intalli isaanii kan hawwisoo jibaatiif machaa keessatti urjii turte sun abboo maamitti kuufaa waliin qabsoodhaaf gara bahaatti dirree lolaatti qajeeltee turte. Aadde Taatuun abbaa manaa dhabanii intalli geesse dirree waraanaatti deemte duutee jiraattee ishii dhaga'uu dadhabuun ammoo gadda dachaa itti ta'e. Ajjamee yeroo dheeraaf dirree waraanaa turte ambootti deebitee yeroo muraasaaf maatii ishii agartus qabsoorraa deebitee amboo taa'uun ishiif hin taane. Gama tokkoon dargiin akka ishiin teechifne beekti. Gama biraatiin ammoo qabsoon ishiin manaa baateef fiixan hin baane. Ammas garuma dirreetti deebi'uuf Oromiyaa ba'aatti qajeelte. Ajjameen dirree dhawaa deemtee achiin otoo qabsaa'ota dirree jiraniin wal qunnamuuf tattaaffii godhaa jirtu akka tasaa dhibee busaatiin qabamte. Tajaajila gahaa argachuu dadhabdee, dhibicharraa hafuu dadhabdee otoo jaalleewwan ishii waliin deebitee waliin argiin lubbuu ishii dabarte. Maatiin obbo Argaa'u akka maleetti jeeqame. Mana barnootatti illeen ijoolletti ilmaa shiftaa jedhanii quba itti qaban. Haala firri illeen namarraa baqatu keessatti dirqamni ijoollee guddisuu Aadde Taatuu irratti kufe. Haa ta'u malee Aadde Taatuun qooda dhiiras kan dubartiis aguuganii roorroo guyyaa guyyaan dhufu qolachaa fi lolachaa ijoollee guddisan. Waggaa 17 kan ummata irratti roorise, kan ilmaan Oromoo dhippoo jedhee dhiphisee fi ajjeese sirni dargii barri isaa dhumee qabsoo ummataatiin yeroo jigu Aadde Taatuu fi maatiin obbo Argaa'u yeroo fooyyee qabu ni dhufa, roorroonis ni hafti jedhanii aara galfanne jedhanii yaadanii turan. Dubbiin garuu akkas hin taane. Barri wayyaanee yookiin obbidiyoo maatii obbo Argaa'u irratti balaa addaa fidee dhufe. akkuma dargiin kufeen homaa waraanaa keessa kan ture ilmi obbo Argaa'u Dinqaa inni hangafti kaappiteen Baqqalaa Argaa'u waraana adda bilisummaa Oromoo leenjisuuf dhiha Oromiyaatti qajeelee ture. Otoo inni waraana adda bilisummaa Oromoo leenjisaa jiru wayyaanee yookiin obbidiyoon dhaaba'uu fi dhaabbilee siyaasaa mootummaa ce'umsaa ijaaran mara dhiibee chaartara ce'umsaa keessaa baase. Wayyaaneen yookiin obbidiyoon sana qofaan hin dhiifne waraana adda bilisummaa Oromoo bakka jiru maratti marsanii ajjeesutti ka'an. Sabboontota akkuma amma godhan kana adamsanii ajjeesutti duulan. Kaappiteen Baqqalaaffaa lolanii kaampii dhideessaa keessaa cabsanii bahanii hanga danda'an dhiha keessatti lola itti fufan. Haa ta'u malee haalli hammaataa waan deemeef hiriyoota biroo waliin mari'atanii gara giddugalaatti siqanii qabsoo itti fufuuf bara 1987 gara naannawa Ambootti dhufan. Wayita kaappiteen Baqqalaan qabsoof dirree jiranitti haati manaa fi ijoolleen isaanii haadha isaanii bira qubatanii turan. Guyyaa masqalaa bara 1987 garuu maatii obbo Argaa'uutiif guyyaa dukkanaa biraa ture. Qunnamtii maatii waliin dhoksaan jiruun dukkana dahatanii daa'ima isaanii haadha manaa fi haadha isaaniitti dubbatanii deebi'uuf gara manaatti ol seenan. Keettoon jala buutee isaan basaastu akka fira dhiyoorraa wayyaan hin bitame abjuudhaan illee hin yaanne. Lolaafis of hin qopheessine. Haa ta'u malee saroonni wayyaanee balbala hin cufamne tasa bananii ol seenanii otoo sagalee tokko hin dhageessisin otoo lolachuuf hin qophaa'in kaappiteen Baqqalaa haadha manaa fi ijoollee isaanii xixiqqoo fuulduratti rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Adde Taatuun dhiiga ilma isaanii hangafaa jige lafarraa haruu malee nama birmatuuf fira anisiif jira jedhee qaqqabuuf hin arganne. Haatii fi haati manaa reeffa kaappiteen Baqqalaa kophaa isaanii imimmaan jiksaa hikkisaa bo'aa kafanachuu malee filannoo addaa galgala gurraacha sanaa keessatti hin arganne. Gadaa lamaaf gaddii fi bo'ichi mana isaaniitii bahuu hin dandeenye. Jarri ajjechaa qofaan maatii obbo Argaa'u irraa kan deebi'an hin turre. Obboleessa Baqqalaa kan oggaa abbaan isaa du'an xiqqaa ture bara aba'oon galee ammoo qeerroo qabsuuf qophaa'e Abdiisaa Dinqaa ajjeesuuf adamsuu eegalan. Abdiisaa waggaa tokko guutuu gargaarsa firaatiin Amboorraa fagaatee dhokatee ture biyyaa ba'e. Maatiin Ambootti hafe ammalleen yeroo hunda doorsisaa jala lixe. Isin aba'oodhaa deeggarsa gootu jechuun roorroon adde taatuu fi ijoollee isaan guddisanitti hammaatatuma deeme. Cufaayyuu maqaan dabballeen Oppiidiyoo adde toltuu itti yaamtu oomishtuu aba'oo kan jedhu ta'e. Ijoolleen kaappiteen Baqqalaas ammuma guddataa deeman dararaa fi doorsisaaf saaxilaman. Ilmi kaappiteen Baqqalaa qeerroo Tolchaa Baqqalaa otuma doorsisa kana ofirraa faccisaa jiru dabballoonni Oppiidiyoo summii nyaachisanii ajjeesan. Qutusuusaa ammoo bara mormii xumura diddaa gabrummaa qabanii maakalaawitti hidhanii achi buutensaa dhabame. Dhumarratti gaafa qabsoo uummataatiin sirni wayyaanee yookiin Oppiidiyoo raafamee muddamee hidhamtoota siyaasaa kan akka obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa hiiku ilmi kaappiteen Baqqalaas hidhaadhaa ba'e. Egaa haala kanaan kan maatiin obbo Argaa'u qabsoo Oromootiif aarsaa lubbuu kan fale. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee obbo Argaa'u fi maatii isaanii kan ibsine gabaabinaan malee gadaa afurii ol keessatti aarsan isaan kaffalan kana qofaa miti. Waan yeroon nu daangessuuf asumarratti dhaabuuf dirqamna. Dhaggeeffattoota keenya seenaa kana kan arganne weebsaayitii Advocacy for Oromia jedhurratti afaan Ingiliziitiin Tulluu Libaniin barreeffamee kan maxxanfame irraa yoo ta'u kan afaan Oromootti hiike ammoo Duubee Wayyeessati. Kan isinii dhiyeesse animmoo Gurmeechaa Gammachuuti. Torban seenaa biraatiin walitti deebina. Hagasitti nagaan nuuf bula.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoos akka irraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isinirratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar yeroo galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii dirree shaggar.